იყავით კონტაქტზე
და ერთად ვიმსჯელოთ მნიშვნელოვან თემებზე:
განათლებაში,
კულტურაში,
ჯანდაცვაში,
სოფლის მეურნეობაში,
ტურიზმში არსებულ რეალობასა და მოლოდინებზე.
ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით
16 საათსა და 10 წუთზე.
საინტერესო სტუმრები,
შეფასებები და მოსაზრებები. გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა,
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელებს. სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულტთან კეთევა ნაცვლიშვილია. დღეს 25 იანვარია, ორშაბათი. ტრადიციულად ყოველ ორშაბათს კონტაქტი განათლების სფეროს გამოწვევებს ეთმობა. ბატონი შოთაროსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ერთ-ერთი გამორჩეული უმაღლესი სასწავლებელია, რომელიც ორიენტირებულია მაღალ კვალიფიციური და კონკურენტუნარიანი სპეციალისტების მომზადებაზე. უმაღლესი სასწავლებლის სამივე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამების პარალელურად ხორციელდება პროფესიული პროგრამები, ტარდება სამეცნიერო კვლევები და სხვადასხვა პროექტები. COVID-19-ით გამოწვეული ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე, უნივერსიტეტის სწავლების ონლაინ ფორმატზე გადავიდა. რამდენად მოხერხდა სხვადასხვა პლატფორმის გამოყენებით საგანმანათლებლო პროცესის სრულყოფილად წარმართვა, ამაზე ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში ვისაუბრეთ. დღეს კი 2021 წლის პროგრამულ პრიორიტეტებს შევეხებით.
ეთერშია გადაცემა
კონტაქტის სტუმარია ბათუმის შოთაროსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში. ბატონო მერაბ, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, მადლობა თქვენ მოწვევისათვის.
ბატონო მერაბ, მე კიდევ ანონსე, რომ დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა 2021 წლის პრიორიტეტებია. თუმცა არ შემიძლია, რომ არ შევეხოთ უნივერსიტეტის საიუბილეო თარიღს. 2020 წელი უნივერსიტეტისთვის საიუბილეო იყო, მას 85 წელი შეუსრულდა, თუმცა ეპიდსიტუაციიდან გამომდინარე ვერ მოხერხდა ამ თარიღის პომპეზურად აღნიშნვა. მიუხედავად ამისა, არის ღონისძიებები, აქტივობები, რომლებიც მთელი წლის განმავლობაში ხორციელდებოდა და დღეს მოვახდინოთ ამის ერთგვარი შეჯამება. თუმცა მანამდე, ვიდრე თქვენ დაიწყებდეთ საუბარს, მე მინდა, რომ ჩვენს რადიო მსმენელებს მოკლედ შევახსენო ამ უმაღლესი სასწავლებლის ბიოგრაფია. 1995 წელს ორწლიანი სამასწავლებლო ინსტიტუტი გაიხსნა, რომელსაც 1900
მაღლესი უკვე ხდება
სამასწავლებლო ინსტიტუტი, რომელსაც 1918 წელს მიენიჭა შოთაროსთაველის სახელი. 1945 წელს სამასწავლებლო ინსტიტუტის ბაზაზე ჩამოყალიბდა პედაგოგიური ინსტიტუტი, ხოლო 1990 წლის სექტემბერში ბათუმის შოთაროსთაველის სახელმწიფო პედაგოგიური ინსტიტუტის ბაზაზე დაარსდა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. აქვე მინდა მე მოვიშოლიო ქართველი ისტორიკოსისა და საზოგადო მოღვაწის დიდი ივანე ჯავახიშვილის სიტყვები. ისაუბრობდა, რომ საქართველოში თუ იქნებოდა მეორე უმაღლესი სასწავლებელი, ანუ მხედველობაში ქონდა ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ეს აუცილებლად უნდა ყოფილიყო ბათუმში. თუმცა ბათუმს სოხუმმა დაასწრო და გაცილებით ადრე სოხუმში გაიხსნა სახელმწიფო უნივერსიტეტი. თბილისის შემდეგ, დიახ.
აქვს მეორე უნივერსიტეტი საქართველოში, თბილისის შემდეგ უნდა გაიხსნას ბათუმში.
ბათუმში, თუმცა ოდნავ სხვაგვარად მოხდა, ამიტომ რომ პირველად თბილისის შემდეგ უკვე სოხუმში გაიხსნა უნივერსიტეტი და ჩემი მშობლიური უნივერსიტეტია, რომელიც მე დავამთავრე და თქვენ იცით, რომ მე აფხაზეთში ვცხოვრობდი და აქედან გამომდინარე ეს არის ჩემი მშობლიური უნივერსიტეტი. ხოლო შემდეგ კი უკვე 1990 წელს ბათუმს, 90 წლიდან ბათუმსაც აქვს თავისი უნივერსიტეტი. და ეხლა თუ შეგიძლიათ, რომ გვითხრათ საიუბილეო თარიღს, როგორ შეხვდა უნივერსიტეტი პანდემიის პირობებში.
დიახ,
უჩვეულოა.
უჩვეულო იყო. 2020 წელი იყო საიუბილეო წელი უნივერსიტეტს, როგორც უმაღლეს სასწავლებელს, ამას მინდა გავუსვა ხაზი. დაარსებიდან 85 წელი შეუსრულდა. თუმცა მე ყოველთვის ამბობ და აქაც მინდა გავიმეორო, რომ მისი როგორც სასწავლებლის ისტორია გაცილებით ადრეული პერიოდიდან იწყება, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ 1903 წელს მე-20 საუკუნის დასაწყისში აქ ვაშთა გიმნაზია გაიხსნა. ანუ ის უმაღლესი სასწავლებელიც 1935 წელს რაღაც უსაფუძვლოდ ესე თქვა გარკვეულ საფუძვლებს, გარკვეულ ფუნდამენტს უკვე
ეფუძნებოდა.
ეს მიუხედველობაში მაქვს ვაშთა გიმნაზია და ამასაც ყოველთვის უსამხასო ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ თითქმის საუკუნეზე მეტი პერიოდია, რაც აი ამ კედლებში მხოლოდ და მხოლოდ იყო სასწავლო დაწესებულება, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საფეხურის. და რაც შეიძლება ივანე არ ვერ თქვა და აული გვერდს ამ გამონათქვამს,
ეს
აბსოლუტურად არ იყო, რა თქმა უნდა, მისი შემთხვევითი ფრაზა, ეს იყო ძალიან ღრმა სახელმწიფოებრივი და ეროვნული მნიშვნელობის, ასე ვთქვათ, აზრი, რომელიც ივანე ჯავახიშვილს ჰქონდა. მას ძალიან კარგად ჰქონდა თვითცნობიერებული, თუ რატომ იყო ამის აუცილებლობა აი ამ რეგიონში. გეოპოლიტიკური ვითარების გამო რა პერიოდ რა ვითარებაშიც ეს რეგიონი საუკუნეების მანძილზე აღმოჩნდა. ამიტომ აქ უმაღლესი სასწავლებლის და უნივერსიტეტის გახსნას ძალიან მნიშვნელოვანი, რა თქმა უნდა, მისია ეკისრებოდა და მე სიამაყე შემიძლია ვთქვა, რომ ეს მისია უნივერსიტეტმა, რა თქმა უნდა, ჯერ კიდე უმაღლესმა სასწავლებელმა, შემდგომ პედაგოგიურმა ინსტიტუტმა, შემდგომ უნივერსიტეტმა წარმატებით შეასრულა. ნუ სამწუხაროდ ჩვენ ვერ მოვახერხეთ, მართალი რომ გითხრათ, იცით, ჩვენ 80 წლის იუბილე მასშტაბურად აღნიშნეთ,
მაგრამ
85 წლის იუბილეს უფრო საუნივერსიტეტო დონეზე ვფიქრობდით ჩვენ და ვფიქრობთ, რომ უკვე 90 წლის იუბილეს შემდგომ ასევე მასშტაბურად აღნიშნოთ. თუმცა შექმნილმა ეპიციტუაციამ არა თუ ბათუმის უნივერსიტეტის დღესასწრიგი, არამედ სოფლიოს დღესასწრიგი შეცვალა, ამიტომ ჩვენც ეს იუბილე შედარებით, რა თქმა უნდა, მოგრძალებულად დისტანციურ ფორმატში სხვადასხვა აქტივობებით აღნიშნეთ. ეს ძირითადად იყო სოციალურ ქსელებში უნივერსიტეტის ისტორიის გარკვეული რუბრიკები ჰქონდა, ბესა 85, რომელიც ასახავდა უნივერსიტეტის ისტორიას, აწყოს, მომავალს უნივერსიტეტის. უნივერსიტეტი და ყველა ეს ღონისძიება, რომელიც სტარდებოდა, ეცგნებოდა
85 წლის
საიუბილეო თარიღს და საიუბილეო თარიღს, ასე ვთქვათ, დავამთხვიეთ ის, რომ 2020 წელს გაიხსნა ახალი სასწავლო კორპუსი ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მე მომხედველობაში მაქვს ლეონიდის ქუჩაზე არსებული კორპუსი, სადაც დაიდებს ბინას პროფესიული პროგრამები და ასევე 2020 წელს პირველ აი ამ სასწავლო კორპუსის პირველ სართულზე ძალიან მნიშვნელოვანი ლაბორატორია, ტექნოპარკი გაიხსნა, არა მარტო სტუდენტებისათვის, არამედ ჩვენი რეგიონის ახალგაზრდებისათვის. ანუ გარკვეული აქტივობებით, კიდევ მიუხედავად ძიმე სიტუაციისა, მაინც გარკვეული აქტივობებით შევხვდით 85 წლის
და ლაბორატორიების მოდერნიზაციაც მოხდა თუ არ
ვიცი,
სასწავლო ლაბორატორიების.
აი იცით, ჩვენ შევაჯამეთ რამდენიმე დღის წინ რაღაც ერთიანი რაღაც ალბომივით გავაკეთეთ თუ რა გაკეთდა 85 წლიდან 80-დან
85 წლამდე
და საკმაოდ დიდი სამუშაოებია. სულ მთლიანობაში არის 21 მილიონი ლარის ჩატარებული ინფრასტრუქტურული სამუშაოები. ეს არის შენებლობები, ეს არის სარემონტო სამუშაოები და ლაბორატორიები. ეს არ არის უნიშნელო ციფრი, რამაც გარკვეულად, რა თქმა უნდა, შეცვალა ბევრი რამე უნივერსიტეტში. ეს ყველაფერი, ცით, ერთი რამე და თქვა, რომ ზოგჯერ ესეთი ხდება კომენტარები, რომ ეს ფასა იცით, უნივერსიტეტ ეს არ არის ფასადური. უნივერსიტეტში ლაბორატორიის შექმნა და ყველაფერი მიმართული არის სწორედ სასწავლო პროცესის, სწავლის ხარისხის ამაღლებისათვის. ამისათვის კეთდება ეს ყველაფერი და სწავლის და სწავლების ხარისხის შენობა, მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა არსებობს, როცა არსებობს ლაბორატორიები და პრაქტიკული ველი და ასე შემდეგ, უკვე სწავლის და სწავლების ხარისხის ამაღლებას უკვე გადამწყვეტია მართლაც სწავლის მიმართულებით სტუდენტის და სწავლების მიმართულებით პროფესორის როლი, რა თქმა უნდა.
და ახლა დავბრუნდეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარ თემას. 2021 წლის პრიორიტეტები. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტს აქვს სტრატეგიული მოქმედების გემა. გეგმა 2018-24 წლები. თუმცა ამის პარალელურად უნივერსიტეტს ყოველთვის ჰქონდა მოკლე შუალედური გეგმები, რომელიც კონკრეტულად ერთ წელზე იყო გათვლილი. აი ის რაც 2020 წლისთვის იყო დაგეგმილი, მეტნაკლებად შეცვლილი ფორმატით იყო ეს თუ რა იყო, მაინც ნაწილობრივ სრულად თუ არა ნაწილობრივ მაინც შესრულებული იქნება. ეხლა რას ფიქრობთ? რაზე უნდა გაკეთდეს მთავარი აქცენტები 2021 წელს? მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ რამდენიმე დღის წინ უწყებათაშორისო საკოორდინაციო საბჭომ სავარაუდოდ დაანონსა, რომ უმაღლეს და პროფესიულ სასწავლებლებში სასწავლო პროცესი 1 მარტიდან განახლდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ ცხოვრებისა და სწავლების ჩვეულ რიტმს დაუბრუნდება უნივერსიტეტი.
იცით რა შეესაქმე, ხა ჩვენ ბუნებრივად 2020 წელი კი უნივერსიტეტს დიახ სტრატეგიული განვითარების გეგმა აქვს, 7 წლიანი აქვს ასევე შვალედური გეგმები, რომელსაც თქვენ ძალიან კარგად იცნობთ. და გაწერილია დეტალურად.
დიახ.
ჩვენ რა თქმა უნდა 2020 წელს ის ბევრი პუნქტი, რომელიც ჩვენ გვქონდა გაწერილი სტრატეგიული განვითარების გეგმით, ვერ შევასრულეთ. ბუნებრივად გამომდინარე იმ სიტუაციიდან, რომელიც დღეს არის. თელი, ხა მოდი პირდაპირ გეტყვით, რომ რა არის დღეს უნივერსიტეტის, ჩვენი უნივერსიტეტის ძირითადი მიზანი რა არის? ძირითადი ამოცანა არის ის, რომ ჩვენ შევინარჩუნოთ უნივერსიტეტი, როგორც სწავლის და სწავლების ხარისხის თვალსაზრისით, ფინანსური მდგომარეობის თვალსაზრისით და ასე შემდეგ, როცა პანდემია დასრულდება, ჩვენ გავაგრძელოთ განვითარება. ხა უპირველესი მიზანი ჩვენი ზუსტად არის ეს, რომ შევინარჩუნოთ არსებული სტაბილური სიტუაცია, არ მოხდეს ვიმეორე ფინანსური კოლაფსი და არ მოხდეს ჩამოშლა, ასე ვთქვათ, სასწავლო და სამეცნიერო სასწავლო პროცესების და სამეცნიერო კვლევების.
და ეს რომ არ მოხდეს, ბატონო მერე, ფიზე ან რაზეა ეს ყველაფერი დამოკიდებული?
ეს თითოეულ ჩვენთანაც, რა თქმა უნდა, პროფესორს, ადმინისტრაციაზე, პროფესორზე, მეცნიერზე, სტუდენტზე. ჩვენ მაქსიმალურად შევეცადეთ ის, რომ სასწავლო პროცესი, ფაქტიურად ჩვენ ვიცით ელექტრონული უნივერსიტეტი გვაქვს ახლა.
და
სასწავლო პროცესი წარმართეთ ელექტრონულად, ხო? ჩვეულებრივად ჩვენ არ ვართ აუდიტორიაში. ერთადერთი რაც თქვათ სერიოზულად განსხვავება არის ის, რომ ლაბორატორიული და ასე შემდეგ სამუშები გეტარდება. ანუ ეს რომელიც აუცილებლად მოითხოვს აუნივერსიტეტო სივრცეს. სხვა შემთხვევაში ლექციები როგორც ასინქრონული, ისევე ასინქრონული ფორმატი, დავალებების მიცემა, შემდგომ გასწორება, კომენტარი, უკუ შედეგი და ასე შემდეგ, ეს ყველა პროცესი მიმდინარეობს დროულად, მონიტორინგით, საუნივერსიტეტო მონიტორინგით და ასე შემდეგ. ეს პროცესი მიმდინარეობს. ანუ ერთი სიტყვით ელექტრონული მოდელია. ხა ჩვენ ბევრი რაღაცები ჩავამატეთ, ბევრი რაღაცები ვისწავლეთ ხოთაშურის ამ გზაზე. ეხლა უნივერსიტეტის ელექტრონული ბიბლიოთეკა დაახლოებით 7000-მდე წიგნი დიგიტალიზირებულია და წვდომა აქვს სტუდენტს უკვე სახლიდან, შეუძლია უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკაზე.
ჩვენი წინასწარმოების ეს კენ პოდის გიხდით ჩაგეჭერით, მაგრამ აი ამ სიტუაციიდან და ამ საურიდან გამომდინარე, თქვენი წინასწარმოებისას თქვენ ისიც კი აღნიშნეთ, რომ ამ COVID-19-ის პირობებში ბევრი ისეთი რაღაცა ისწავლეთ, რაც შესაძლებელია
იმისაც
გამოიყენოთ, რადგანაც უნივერსიტეტი ჩვეულებრივ რიტმს დაუბრუნდება.
კი ბატონო, და ესეც იქნება ბევრი რამე, ხცით გამოთქვა ზოგი ჭირი მარკებელი, ხო იცი, ზუსტად ესეა, რომ ბევრი რამე არის, რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია ჩვეულებრივ უკვე პოსტ პანდემიურ პერიოდში ჩვენ შეგვიძლია რომ ჩვენ გამოვიყენოთ, თქვათ იგივე ლექციების ამ ფორმატში ჩატარება, თქვათ როცა როცა პროფესორი მივლინებითა და მას თავისუფლად შეუძლია რომ ლექციები ჩაატაროს, არ არის საჭიროება რომ გადაიდოს ეს და ასე შემდეგ და თქვათ პროცესი აი თქვათ რაღაცა შეიცვალოს და ბევრი სხვა რამე, რა თქმა უნდა, რომ ის ჩატარება შეიძლება. ხო, ესე რომ ეხა დაუბრუნდოთ ისევ ძირითად თემას. ეხა ჩვენი ძირითადი მიზანი ეხა რა არის? ის ჩვენ ალბათ გარკვეული პერიოდი ერთი სემესტრი მაინც მოგვიწევს რეაბილიტაციისათვის, რომ გარკვეული სამუშაოები ჩატარდეს, რომ თქვათ ის პრობლემები, რომელიც თქვათ შეიქმნეს თავისთავად, ის ნახეთ, ეხა სტუდენტი, პირველი კურსელი სტუდენტი, რომელიც ჩაირიცხა უნივერსიტეტის სტუდენტია და ჯერ უნივერსიტეტის კედლებში არ არის
ნამყოფი,
ხომ იცი, ეხა წარმოიდგინეთ, ყველა ვიყავით სტუდენტი, აბიტურიენტი, შემდგომ როცა ჩავირიცხეთ, როგორ ველოდით იმ დღეს, როცა უნივერსიტეტში წავიდოდით, ხომ? ეხა წარმოიდგინეთ, რომ
მე დღესაც მახსოვს პირველი დღე.
დიახ, და ეხა წარმოიდგინეთ, ეხა მათთვის ეს როგორი განცდა, რომ უნივერსიტეტში მისვლა პროფესორთან ურთიერთობა, საუნივერსიტეტო სივრცეში თქვათ ყოფნა და ასე შემდეგ, ამას ვერაფერი შეცვლის, ბუნებრივია. და ბუნებრივია, რომ თქვათ ძალიან ბევრი სამუშაოები გვექნება ჩვენ იგივე ჩასატარებელი პირველ სტუდენტებთან, პირველ კურსელ სტუდენტებთან, ასევე სხვა სტუდენტებთანაც, რომ ჩვენ ახლა ისევ დაუბრუნდეთ აუდიტორიას, დაუბრუნდეთ ლაბორატორიას, ახლა უნივერსიტეტში უკვე დღეს ჩატარდა შეხვედრა და დაიწყეთ უკვე აქტიური მზადება, რომ ნახოთ თუ როგორ წარიმართება ეპიდემიური სიტუაცია, დინამიკა ისეთია, რომ დამაიმედებელი და გაცხადდა კიდეც, რომ პირველი თებერვლი და ზოგადად საგანთო სკოლაში დაიწყება სწავლა და მე იმედი მაქვს, რომ პირველი მარტი და შესაძლებელია უნივერსიტეტში ყოველ შემთხვევაში შერეული ფორმატით მაინც ჩვენ დაიწყოთ სწავლა, ამიტომ დაიწყოთ აქტიური მომზადება საუნივერსიტეტო სივრცის ამ ორგან თქვა სასწავლო ორგანიზებულად დააწყების მიზნით საუნივერსიტეტო სივრცის მომზადება. და რა თქმა უნდა, ჩვენ 2021 წელს პარალელურად ჩვენ მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ სტრატეგიული განვითარების გეგმით გათვალისწინებული რაც იყო, ბუნებრივია მივყვეთ იმის შესრულებას. იცით, მე კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ უნივერსიტეტში ძირითადი ინფრასტრუქტურული სამუშები უკვე დასრულდა და ეხლა ძირითადი აქცენტი კეთდება სწავლების ხარისხზე და კვლევების ხარისხზე და ასევე აი ამ ყველაფრის ინტერნაციონალიზაციაზე. ჩვენ გარკვეული შედეგები უკვე გვაქვს. მე მინდა გითხრათ, რომ WebOptimetrics-მა, ესეც ძალიან ცნობილი, თქვათ, ძალიან სოლიდური გამოცემა, რომელიც სწავლობს 200 ქვეყნის 31,000 უნივერსიტეტის სამეცნიერო რეიტინგებს. ნახეთ, 31,000 ქვეყნის სამეცნიერო რეიტინგებს. სამწუხაროდ, ჩვენ წლების მანძილზე აი ამ თქვათ არ ვიყავით თქვათ ამ ამ რეიტინგებში სამწუხაროდ, თუმცა გასულ წელს უკვე პირველი შემთხვევა იყო, როცა ჩვენ საკმაოდ მნიშვნელოვან ადგილზე საქართველოს 5 უნივერსიტეტი, მათ შორის ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საკმაოდ კარგ პოზიციებზე აი ამ რეიტინგებში მოხვდა და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გარდა აი სოფლიო რეიტინგებისა ეს გამომცემლობა იკვლევს შემდგომ ქვეყანაში რა ხდება. რაც შეეხება ქვეყანაში, ბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაასახელა როგორც მეხუთე ადგილა სამეცნიერო რეიტინგების მიხედვით, ხოლო პირდაპირ მითითებულია, ხოლო თბილისის გარეთ არსებულ სასწავლებლებს შორის ლიდერი უნივერსიტეტია. აქ ლაპარაკი არის სამეცნიერო პროდუქციაზე, თქვათ, ჩვენი მეცნიერების კვლევარების მიერ გამოცემული სამეცნიერო სტატიები რამდენად არის გამოყენებული სხვა მეცნიერების მიერ, აი რამდენად ციტირებული, ანუ არის თუ არა ის კვლევები, რომელიც ჩვენთან მიმდინარეობს ღირებული. აი ამაზე არის საუბარი, როგორ პროდუქციას კრიტიკაც, რომ გარკვეული წარმატებები აი მართლებით გვაქვს, თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ძირითადად ჩვენი ახლა მიზანი არის ზუსტად ეს სწავლების ხარისხი, სამეცნიერო კვლევების ხარისხი და ინტერნაციონალიზაციის ხარისხი.
და როგორ ფიქრობთ, აი იმ ადაპტაციის პერიოდის გავლის შემდეგ, პირველი სემესტრი თქვენ ახსენეთ, რომ ფაქტობრივად ადაპტირებას დასჭირდება, იმიტომ რომ ონლაინ ფორმატიდან რეალურ აუდიტორიებზე მოხდა ეს გადართვა. ის ვადა, რაც წლის ბოლომდე არის, იქნება დარჩენილი სასწავლო წლის ბოლომდე. ეს ეყოფა ყოველივე ამას, თუ შესაძლებელია რომ ვერ მოხერხდეს რაღაცა ისე გაკეთება, როგორც ჩაფიქრებული გაქვს?
ხო, რა თქმა უნდა, ვერა, იცით, ჩვენ რაც უფრო გავა პერიოდი, უფრო მოიმკით იმ შედეგებს, ცუდ შედეგებს, რა თქმა უნდა, რაც ეპიდემიის ეს თითქმის ერთწლიანმა პერიოდმა ჩვენ შეგვიქმნა, ხო? უბრალოდ ჩვენ ახლა შეგვიძლია რომ თქვათ უკვე გამოცდილების, თქვათ გარკვეული გამოცდილების და აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რესურსის ის რესურსი რომელიც ჩვენ გვაქვს, ეს ყველაფერი მოკლედ დროში გავიაროთ და აი ესე დავგეგმოთ ეს ყველაფერი, რომ ეს მოკლედ ხარვეზი რაც არის მოკლედ დროში შევავსოთ და 2021 წლის სექტემბრიდან უკვე ჩვეულებრივ რიტმში, მართლაც ჩვეულებრივ რიტმში დაუბრუნდეს უნივერსიტეტში სწავლის და კვლევების პროცესი.
და რა შეიძლება 1 მარტს? ბატონო მერაბ, თუ იქნება ხელსაყრელი ეპიდ სიტუაცია, რისი მოლოდინიც გვაქვს და სტუდენტები დაუბრუნდებიან უმაღლესი სასწავლებლის აუდიტორიებს, ჩვენ არავინ არ გვეუბნება იმას, რომ კოვიდი გაქრება და კოვიდი არ იარსებებს. ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ჩვენ უნდა შევეჩვიოთ COVID-19-თან თანაცხოვრებას. და რა რესურსი აქვს უნივერსიტეტს აი ამ მიმართულებით უსაფრთხოების ზომების დაცვას?
ეხა იცით, ჩვენ სპეციალურმა სამედიცინო სამსახურებმა შეისწავლეს, რა თქმა უნდა, ეს უნივერსიტეტი აკმაყოფილებს აი ამ სტანდარტებს, საკმაოდ სერიოზული სამუშები ჩატარდა აი მიმართულებით, რომ ყველა ის პროტოკოლში რაც არის გათვალისწინებული მაქსიმალურად იქნას დაცული. გეტყვით, რომ ეს იქნება ძალიან რთული, იმიტომ რომ ეს არ არის დაწესებული შეგუანება, სადაც ყოველდღიურად შეიძლება მაქსიმუმ 200 ან 300 ადამიანი მოძრაობდეს, არა? ერთდროულად 3000-4000 ადამიანი მოძრაობს ერთდროულად. ამიტომ ამ ყველაფრის დაცვა იქნება ძალიან რთული, თუმცა მაქსიმალურად უნდა შევეცადოთ, რომ ეს ყველაფერი დაივითოთ და კურსი არის პირბადის დარება.
აი დისტანცირება როგორ მოხდება?
აი დისტანცირება ჩვენ ვიცით, აი ამიტომ ფიქრობთ, რომ ჩვენ
ალბათ შერეული
ფორმატით დაიწყებთ, რომ შეიძლება ლექციები ისე ონლაინ ფორმატში იყოს, მაგრამ ჯგუფში მუშაობები, სადაც ჯგუფში 25 სტუდენტია, მათთვის უკვე ეს სივრცე საკმარისი იქნება, ეს უკვე დასტიკირებული და უკვე გამზადებულია ეს ყველაფერი აბსოლუტურად. აი ასეთ ვითარებაში შეიძლება, რა თქმა უნდა, სასწავლო პროცესის დაწყება, ის სადეზინფექციო აპარატები, ხსნარი, ეს ყველაფერი არის დამონტაჟებული და ხა მაქსიმალურად უნდა და თერმოსკრინინგი და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული.
სტუდენტებზე უნდა კითხოთ აუცილებლად, იმ სტუდენტებზე, რომლებსაც COVID პანდემიის პირობებში ფინანსური პრობლემები შექმნათ და ვერ შეძლეს იმ გადასახადის გადახდა, რაც დაწესებულია. თუმცა რამდენადაც გვაქვს ინფორმაცია, სტუდენტის სტატუსის შეჩერება არ მომხდარა ამ სტუდენტებისთვის. რა სახის ხელშეწყობა შესთავაზეთ თქვენ მათ იმისთვის, რომ საკმაოდ რთული პერიოდი გადაეტანათ და ახლა როდესაც საუბარია დაბრუნებაზე უნივერსიტეტში, ეგ რა მხარდაჭერა იქნებათ მათ იმისთვის, რომ არ მოხდეს სტუდენტის სტატუსის შეჩერება?
ეხლა ძალიან რთული საკითხია ბუნებრივია ეს, რომ უნივერსიტეტის ფინანსური მდგრადობა ძირითადად მას დამოკიდებული არის სტუდენტის შემოსავალზე. გადასახადზე, ასე ვთქვათ, სწავლის საფასურის გადასახადზე. ახლა შექმნილი სიტუაციიდან გამომდინარე ბუნებრივია ეს ყველაფერი, აი სახათი თეული ჩვენთაგანის ოჯახზე, ჩვენს მდგომარეობაზე და მათ შორის ბუნებრივია სტუდენტების. ამიტომ ბევრი სტუდენტი, რომ ეს თვით სტუდენტებმა დაკარგეს სამუშაო ადგილი, სტუდენტის ოჯახის წევრებმა დაკარგეს სამუშაო ადგილი და ასე შემდეგ. ახლა ჩვენ რა გქია, თქვენ ახსენეთ და მეც გავიმეორებთ ამას, რომ აი თითქმის უკვე 10 თვეა რა ჩვენ ამ პანდემიის პირობებში ცხოვრობთ, ანუ 2020 წლის, ესე იგი მარტიდან დღემდე, დღეს უკვე 2021 წლის იანვარია. აი მე სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, რომ არცეთ სტუდენტს, მიუხედავად ფინანსური დავალიანებისა, მათ სტუდენტის სტატუსი ფინანსური დავალიანების გამო არ შეჩერებია და მათ ქონდათ საშუალება ყოფილიყვნენ სწავლის სასწავლო პროცესში, გაეგრძელებიათ სწავლა, ერთის ეგეთ აკადემიური ამ სფეროს მიღმა ისინი არ დარჩენილან. ხა როგორ ხერხდება ეს? როგორ მოხერხდა ეს? იცით თქვენ, რომ საკმაოდ ძალიან დიდი მხარდაჭერა იყო, რომელიც საქართველოს მთავრობის საქართველოს მთავრობის პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავდა სოციალურად დაუცველი სტუდენტების სრულ დაფინანსებას. ასეთი 1417 სტუდენტი იყო ჩვენთან, რომელმაც მიიღო სახელმწიფოს მხრიდან სრული დაფინანსება. ახლა ნახეთ, სულ უნივერსიტეტში ყავს ჩვენ დაახლოებით 6300 სტუდენტი. აქედან 600 სტუდენტი არის უცხოელი სტუდენტები და იქ ცალკე თემა სხვა საკითხია ეს სწავლისთან დაკავშირებით. დანარჩენი დაახლოებით 5700 სტუდენტი არის ის ჩვენი საქართველოს მოქალაქე სტუდენტები, რომლებიც სწავლობენ ქართულ ენოვან პროგრამაზე. ახლა აი ამ 5700-დან, ესე იგი 1400 სტუდენტი დაფინანსდა სოციალური პროგრამის ფარგლებში, 125 სტუდენტი და მეტი უფრო დააფინანსა აჭარის განათლებისა და კულტურის სამინისტრო, ასევე სოციალური პროექტის ფარგლებში, დაახლოებით 50-მდე სტუდენტი დააფინანსა საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, ასევე სოციალური პროგრამის ფარგლებში, 80 სტუდენტი ღებულობს სახელმწიფო სტიპენდიას და ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე, რომ 1600 სტუდენტი ასევე სწავლობს სახელმწიფოს მიერ სუბსიდირებულ პროგრამებზე, ანუ იმ პროგრამებზე, რომელსაც დაფინანსებას თავიდან ბოლომდე ახდენს სახელმწიფო. და 500-მდე სტუდენტს აქვს უკვე საკუთარი ინდივიდუალური გრანტი. ანუ მთლიანობაში ნახეთ 3000-ზე მეტი სტუდენტია, რომელიც ღებულობს სახელმწიფოს მხრიდან სხვადასხვა ფორმის, სხვადასხვა ფორმით დაფინანსებას, არა? ჩვენ ფაქტიურად გრჩება 2000 სტუდენტი, აქედან ამ 2000 სტუდენტიდან 1000 სტუდენტი, რომელიც იხდის, იმიტომ რომ ახლა ჩვენს გვერდითაც არიან, არა, ადამიანები, ოჯახები, რომელთაც მეტნაკლებად შეეხოთ ეს პრობლემა, სამსახური არ დაკარგეს, ასე შემდეგ. ანუ მათ აქვთ საშუალება და მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა მოთხრა მათ მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებისათვის რომ ისინი იხდიან, არ სარგებლობენ თქვა ამ შემთხვევით, იხდიან სწავლის საფასურს და დაახლოებით 1000-მდე სტუდენტია, რომელთა საკითხს უნივერსიტეტი გადის ინდივიდუალურად.
და მათ თავაზობთ. და ამ შემთხვევაში
რას თავაზობთ? დიახ, მათ თავაზობთ მათვის მოქნილ საგადასახადო გრაფიკს, ასე ვთქვათ. და აი მაგალითად გაწერილია, რომ ვთქვათ, თუ სწავლის საფასურის გადახდის ეტაპი იყო ი მაგალითად მარტი, ვთქვათ, ის ვერიხტის მარტში, მაგრამ ის ამბობს, რომ მე შემიძლია გადავიხადო აგვისტოში. და ჩვენ ბუნებრივია მას ვაზრობთ.
მიდიხართ
რა თქმა უნდა. და აი ესეთი შეთანხმებით ასევე უნი სტუდენტების სხვადასხვა პროექტებში ჩართულობით და სხვადასხვა პროექტების დაფინანსებით აი ამ შეთანხმების მიმართ დღემდე ჩვენ მივახციეთ. დღემდე მივახციეთ იმას, რომ ეცით, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ბევრი რაღაცები რა თქმა უნდა ჩვენ მოვიკელით, ბუნებრივია ჩვენ დღის წესრიგი მართლაც შეიცვალა უნივერსიტეტის, ბევრი დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები რა თქმა უნდა გადავდეთ და ვთქვით ვარი, რომ თლიანობაში ეს ფინანსური პოლიტიკის რაღაც სხვანაირი მართვა ხდება ყო უნივერსიტეტში, რომ ცირთად ორიენტირებული არის იმაზე, რომ სტუდენტებს შეძლოს სასწავლო პროცესში ჩართულობა და მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მხარეა ჩვენ გასაგებია სტუდენტები, მაგრამ პროფესორი და თანამშრომელი, ხო ჩვენ თანამშრომელსაც ხელფასი ხომ უნდა მივცეთ არა, ამიტომ ყველანაირად ვცდილობთ რომ თქვათ ეს სახელფასო ფონდი უნივერსიტეტმა შეინარჩუნოს. ამაში მე არ შემიძლია ვთქვა რომ გარდა იმისა რომ სახელმწიფო აფინანსებს სტუდენტებს, ჩვენ ასევე გვეხმარება ასევე ის რომ თქვათ უნივერსიტეტი ფინანსურად თქვათ შეინარჩუნოს ეს მდგრადობა, ჩვენ შევინარჩუნოთ სახელფასო ფონდი და საშუალება გქონდეს რომ გავცეთ ხელფასები ჯერჯერობით, ესე ვთქვათ უნივერსიტეტი ნორმალურად მიდის, მაგრამ მე იმედი მაქვს რომ სიტუაცია შეიცვლება, დაუბრუნდება ჩვეულებრივ რეჟიმს და უნივერსიტეტი გააგრძელებს უკვე ჩვეულებრივ რიტმში მუშაობას.
თქვენ ახსენეთ რომ სტუდენტების გარკვეული ნაწილი ჩვეულებრივად იხდის იმ გადასახადს, რაც არის დაწესებული. მაგრამ საინტერესოა, მათი მხრიდანაც ხომ არ ყოფილა პრეტენზიები, ბატონო მერავ, იმასთან მიმართებაში, რომ ონლაინ სწავლებით ისინი ვერ იღებენ იმ ხარისხის განათლებას, რასაც აუდიტორიებში ყოფნის დროს მიიღებენ.
კი, რა თქმა უნდა, არის იცით.
იმიტომ რომ სოციალურ ქსელში არაერთხელ შემხვედრია. აქ ბათუმის უნივერსიტეტზე არ მაქვს საუბარი,
ზოგადად
სტუდენტების ან მათი მშობლების მხრიდან ერთგვარი უკმაყოფილება იმის თაობაზე, რომ ონლაინ სწავლება არ იძლევა იმ დონის განათლებას, რასაც უშუალო კომუნიკაცია იძლევა ხოლმე და აუდიტორიებში სწავლებას ახლავს
და გამომდინარე,
რატომ უნდა გადავიხადოთ და უშუალოდ ის თანხა, რასაც სხვა დროს ვიხდიდით?
კი, რა თქმა უნდა, მე ვეთანხმები, ბუნებრივია ის, რომ ეს არ არის ის ფორმატი, მე ხა ცოცხალი ურთიერთობა, რომელიც დგება პროფესორსა და სტუდენტს შორის, როცა სტუდენტი ლაბორატორიაში მუშაობს. ბუნებრივია ეს ვერ შეცვლის, იცით? მე მიკვირსო, როცა ესე საუბრობ, რა თქმა უნდა, იცით, პანდემიური სიტუაციაა და პანდემიური სიტუაცია არის ცუდი და პანდემიის წინა პერიოდი იყო კარგი, აბა მაშინ როგორ რა მაშინ რა ლოგიკას არეკომენდებარია? ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ეს არ არის კარგი, მაგრამ უბრალოდ ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ახლა რომ შევქნათ ის პროცესი, შეიქმნათ ის
პირობები. ისე ქონიათ ასეთ შემთხვევაში?
კი, როგორ არ ქონია და სხვათაშორის ესეც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს მინდა ვთქვა, რომ ის სტუდენტების განცდა მარტო ის კი არ არის, რომ სწავლის საფასო რა თქმა უნდა მათ აქვთ ეს განცდა, რომ სწავლის ხარის გარკვეული პრობლემები შეექმნა ამით და ამაზეც განიცდიან და ძალიან ჩემთვის მე პირიქით მახარებს ეს, რომ სტუდენტს ეს სტუდენტისათვის ეს აღელვეს, ეს მისთვის სურათი არაა. ჩვენ კი ვცდილობთ მაქსიმალურად, მაგრამ რჩება ხო გეუბნებით, აი მაგალითად სამედიცინო მიმართულებით. წარმოუდგენელია სამედიცინო მიმართულებით ასეთ ვითარებაში კიდე სწავლის გაგრძელება, რომ არა კლინიკური კომპონენტი იყოს.
მაგრამ თქვენი სამედიცინო სპეციალობის სტუდენტები აქტიურად იყვნენ ჩართული.
კი, ნუ ეს სხვა თემაა, ყოველთვის, მაგრამ ეს ზოგადად
ეს ერთგვარი პრაქტიკა
არის. რასაკვირველია, მაგრამ ის ხო რაღაც ძირე ნაწილი იყო, ხო, მაგრამ თქვათ ერთი სიტყვით, თლიანობაში თქვათ ამ სწავლება ახლა სრულყოფილია, მაშინ როცა მისი ყველა კომპონენტი სრულყოფილად მიმდინარეობს. როცა თეორიული გასაგებია, მაგრამ პრაქტიკული კომპონენტი გასაგებია ორი კვირა, გასაგებია ერთი თვირა, მაგრამ ერთი თუ მაგრამ ეს უკვე ერთი წელი გაგრძელდა, ეს უკვე ხარისხზე რა თქმა უნდა აისახება. ამიტომ მე რა ვიცი, თელ საზოგადოებას თხოვ მართლაც, რომ იცით, ის რომ თქვათ შეღავათები წესდება, შეზღუდვები იხსნება, ჩვენ უმივცემთ ხა თავს ყველაფრის უფლებას. მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ ის წესები, რომელიც არის, დავიცვათ. იმიტომ რომ ის მხოლოდ საკუთარ თავზე მე როცა წესს ვარღობ, ჩემზე კი არ აისახება, ჩემს გვერდით არის გომზე, საზოგადოებაზე აისახება. იმიტომ ყველა მაქსიმალურად მოვიცვათ, შევეცადოთ, რომ ეს წესები დავიცვათ, რომ ქვეყანაში პროცესები ჩვეულებრივ რიტმს დაუბრუნდეს, მათ შორის უმაღლეს დაწესებულებებში სწავლის სასწავლო პროცესი დაუბრუნდეს ჩვეულებრივ რიტმს.
დაბოლოს ღია კარის დღეებსაც მინდა შევეხოთ. გასულ წელს ეს პროცესი ჩაიშალა ფაქტობრივად. მიუხედავად ამისა, მაინც ბათუმის შოთა რუსთაველის უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს შორის ერთ-ერთ მოთხოვნად უმაღლეს სასწავლებლად დარჩა. და უნივერსიტეტს არ ქონდა იმის შესაძლებლობა, რომ მოიხდინა სრული პრეზენტაცია იმ შესაძლებლობების, რასაც უნივერსიტეტი აბიტურიენტებს სთავაზობს. აი, წელს რა შეიძლება ამ მიმართულებით შეიცვალოს და რამდენად იქნება კომუნიკაციის
საშუალება? გასულ წელს ჩვენ იცით გარკვეული რაღაც რამდენიმე დაქტორი კვირის მანძილზე ჩვენს ღია კი არის დღეების ჩატარების საშუალება ქონდა, შემდგომ უკვე დაიწყო ეს პროცესები და ბუნებრივია ეს ვეღარ ახორციელეთ. ახლა წელს უკვე დავგეგმეთ ჩვენ, რომ ეს ყველაფერი იქნება ონლაინ ფორმატში. ჩვენ გავაკეთეთ უკვე ბუკლეტი, რომელიც უკვე უნივერსიტეტის ვებგვერდზე, უნივერსიტეტის ფეისბუქ გვერდზე უკვე დევს და საკმაოდ ესეთი თქვათ ძალიან ბევრი მნახველი ყავს მას, ბევრმა ის გააზიარა, ბევრმა ნახა უკვე ეს ყველაფერი. ასევე ჩვენი მეორე ეტაპი არის, რომ სკოლებთან, ჩვენ სკოლებს თხოვოთ, რომ თავიანთ უკვე თითქმის ყველა სკოლას აქვს თავისი გვერდი და ასე შემდეგ, რომ ეს განათავსოს ეს ყველაფერი. ანუ ფორმატი ბუნებრივი ღია კარის დღეების ჩვენ შევცვლით, აი ვერ იქნება ესეთი, როგორც წინა წლებში იყო, მაგრამ თუ ეხა დაიწყოს სასწავლო პროცესი უკვე და მე როგორც ვიცი უკვე იწყება სასწავლო პროცესი, ჩვენ ბუნებრივია
პირველი
თებერვლიდან ჩვენ რაღაც პერიოდში ალბათ რაღაც რა თქმა უნდა შეზღუდულად წესების სრული დაცვით ჩვენ შევეცდებით, რომ ის ღია კარისის რაც იყო ფორმატის გარკვეულად თქვა აღვადგინოთ და მაქსიმალურად შევეცადოთ, რომ მოიცვათ უფრო ბევრი სკოლა, რომ მივიდეთ აბიტურიენტთან, მიმოსწავლესთან, მივიდეთ და უთხრათ უნივერსიტეტის შესახებ.
რა მოლოდინები გაქვთ?
არ ვიცი, ცით უნივერსიტეტი, ბათუმის უნივერსიტეტი თქვენც თქვით და აი მიუხედავთ ამ ყველაფრისა, სადა აბიტურიენტების მოთხოვნადობის მიხედვით იცი თქვენ, რომ სულ არის სამეულში. ეს დიდი პასუხისგებლობაც არა, თქმა უნდა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ იქნება წესაც იქნება ასე. მე ასევე მინდა გითხრათ, რომ ეს პრობლემები, ეს პრობლემა, რომ რაღაც დაკომპლექტები შევსებით, ეს პრობლემა დიდი ხანი უნივერსიტეტში არ არის. ჩვენთვის ახლა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორი უნარების ხარისხის აბიტურიენტი გააკეთებს განაცხადს უნივერსიტეტზე. ჩვენ ამ ხრივათაც ისეთ დაახლოებით უკვე 15-მდე პროგრამა გვაქვს ჩვენ, სადაც უკვე ზღვარი კოეფიციენტები ავწიეთ მისაღები გამოცდების ბარიერი თუ იყო 20 და 1 უკვე არის 30 და პლუს 1, ზოგან გაცილებით უფრო მეტი, რაც ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უკვე აქცენტს ვაკეთებთ უფრო მაღალი უნარების აბიტურიენტებზე, რომ შემდგომ მათ, თქვათ, ის პროგრამები, რომელიც უნივერსიტეტში მათ ხდებათ, ეს მათთვის არ იყოს რაღაცა გადაულახავი, ისე რომ შედეგი, ესე ვთქვათ, შედეგი იყოს მიღწეული.
დაბოლოს აუცილებლად უნდა შევეხოთ პროფესიულ პროგრამებსაც. ბატონომერაბ განაცემის დასაწყისში მე აღნიშნე, რომ პროფესიული პროგრამებიც ხორციელდება ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში და ალბათ სასიხარულოც არის და საპასუხისმგებლო ის, რომ საქართველოს საგანმანათლებლო სივრცეში პირველად ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამოქმედდა სამაგისტრო პროგრამა პროფესიული განათლება და ადამიანური რესურსების განვითარება და ეს საპასუხისგებლო რითი არის ეს მიმართულება უნივერსიტეტში?
ახლა ახსენე, ნახეთ, როგორ ის პირველად ბათუმის უნივერსიტეტში ეს პროგრამა, ანუ რაზია საუბარი, ანუ ეს პროგრამა მოამზადებს კადრებს, აი რომელიც იქნება კვალიფიციური ზუსტად აი ამ მიმართულებით. დღეს ესეთი კადრები ფაქტობრივად არ არის პროფესიულ პროგრამებში ასწავლის ან ჩაულებრივად შეიძლება სკოლის მასალებელი ან თქვათ უნივერსიტეტის ლექტორია თუ ასე შემდეგ, ხო? ანუ მას სპეციფიკური უნარები, მე სწორად გამიგეთქმი კი არ ვამბობ, რომ რაღაც კომპეტენცია შეჭუკი არ შემაქვს, მაგრამ სპეციფიკური უნარები, რომელიც საჭირო არის უცეთ ამ დარგებისათვის, ასეთი პროგრამა ქვეყანაში არ არსებობს. ანუ აი ეს ამ პროგრამის თავი დანიშნულება სწორედ ესაა, რომ აი ამ პროგრამის კურსს დამთავრებული არის ზუსტად ამ უნარებით აღჭურვილი, რომელიც ხელს შეუწყობს ჩვენ გვაქვს ისეთ ჩვენი ერთ-ერთი პრიორიტეტი არის სწორედ რომ გავაზიროთ პროფესიული პროგრამები და პროფესიული.
და რამ განაპირობა ის რომ სწორედ ბათუმის უნივერსიტეტს მიეცა უფრო ამ პროგრამის
განხორციელებას? ჩვენი მე მინდა გითხრათ რომ ეს არის ზუსტი მსმ-ის განათლების ფაკულტეტის, აი განათლების დეპარტამენტის, აი ამ მიმართულების პროფესორების დიდი ძალისხმევა და დიდი შრომა, რომელიც გარისკეს ასე ვთქვათ ეს ყველაფერი. საერთოდ ძნელია, როცა ყველა პირველია ეს ყველაფერი. საკუთ მე ვერ გეტყვით რომ ეს მარტივი პროცესი, საკუთ რთულად მოხდა მისი აკრედიტაციაც და ასე შემდეგ ეს პროცესები გაიარა, იმიტომ რომ ყველა ფიქრობდა ეს პირველია, როგორ არის და ასე შემდგომ და ეს მოდელი, რომელიც ვთქვათ, უფრო მაინც გერმანული პროგრამების ანალოგიურად გაკეთეთ, ანალოგიებით გაკეთეთ ეს ყველაფერი საბოლოო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ გაამართლებს და ის რომ ვთქვათ, უნივერსიტეტმა საკმაოდ დიდი რესურსი ჩადო პროფესიული პროგრამების განვითარებისათვის, ცალკე შენობა, ინფრასტრუქტურის მოწყობა და ასე შემდეგ, ეს ძალიან წაადგება უნებლივე ამ საქმეს.
დიდი მადლობა დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, წარმატებებს გისურვებთ და ვიმედოვნებ, რომ 1 მარტიდან ბათუმის შემოსავლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაუბრუნდება სწავლების ჩვეულებრივ რეჟიმს და უნივერსიტეტს ექნება იმის შესაძლებლობა, რომ განახორციელოს ის მიმართულებები, რაც სტრატეგიულ გეგმაში გაქვთ ჩადებული.
ძალიან დიდი მადლობა თქვენ მოწვევისათვის, თქვენ და თქვენს მაყურებელს უპირველესად ჯანმრთელობა და წარმატებები მინდა უსურვებ.
დიდი მადლობა რადიო მსმენელებს, შევახსენებ კონტაქტის სტუმარი გახლდათ ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი მერაბ ხალვაში. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ხვალ ტრადიციულად 16 საათსა და 10 წუთზე შევხვდებით ერთმანეთს.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები.
ყოველდღე, შაბათ კვირის გარდა.
16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ცისანა ჩხეიძესა და ინგა მებონიასთან ერთად.